Праект «Дыяменты прыгожага пісьменства» кожны год ушановуе юбіляраў. І сёлета экспазіцыя прысвечана стагоддзю Пятра Васілеўскага, Івана Гурбана, Пятра Стэфановіча, Івана Кудраўцава, Пятра Харкова, Алеся Махнача, Владзіміра Шыціка і Івана Сіўцова. Расказвае вядучы навуковы супрацоўнік Паліна Саўген.
У нас прадстаўлены кнігі, кнігі з автографамі, рукапісы, лісты, следчыя літаратуразнаўчыя працы. Напрыклад, вось Пятра Васілеўскага на экспазіцыі прадстаўлена яго знакамітая п'еса «Твой заўтрашні дзень». На гэтым зборніку змешчаны аўтограф Пятра Васілеўскага, знакамітай нашай беларускай пісьменніцы Алені Васілевіч. Выказвае сваю мару пра светлае будучае ў заўтрашні дзень. Для нас асоба, якая раскрылася асабліва падчас працы над гэтай экспазіцыяй, гэта асоба Івана Гурбана. Змешчаны вельмі цікавыя экспанаты, у тым ліку і рукапіс яго зборніка. Багата матэрыяламі прадстаўлена творчасць Алеся Махнача, больш знакамітая для нашых ведвальнікаў музея. Тут прадстаўлена аўтабіяграфія Алеся Махнача і рукапіс сцэнарыя «Трэцяй дзеі ў агні над Богам». Таксама ён напісаў каля 50 інтэрмедый, п'ес. На экспазіцыі прадстаўлены два дакументальных зборнікі. Гэта «Дзеці крэпасці» пра маленькіх абаронцаў з дзяцей, якія ўдзельнічалі ў абароне цытадэлі, і камандзір усходняга форта. За гэтыя два дакументальныя зборнікі была прысуджана прэмія Алесю Махначу імя Константіна Сіманава. Пісьменнік Іван Кудраўцаў свае літаратурна-знаўчыя працы ён прысвяціў выдатнаму нашаму пісьменніку Кузьме Чорнаму.
Многія экспанаты на выставцы першыню – ліставанні, дзённікі, фотаздымкі, адзначыла навуковы супрацоўнік музея Ганна Каліноўская.
Я пісала контрольны экскурс, ужо знаёмілася, скажам так, постфактум з самой выставы, але персанажы вельмі каларытныя, вельмі цікавыя ўсе пісьменнікі. Можа быць, не такія знакавыя. Трэба ўсё ж такі звяртаць увагу на усіх персанажаў беларускай літаратуры, таму што гэтыя людзі ўнеслі вялікі ўклад. Гэта і драматургія, і дзіцячая літаратура, гэта таксама і фантастыка. І амаль усе яны ўдзельнічалі ў вялікай айчыннай вайне, таму гэта вельмі важна знаёміць усіх людзей, і школьнікаў, і дарослых з такім пластом беларускай літаратуры. Усе яны вельмі важныя, і на ўсіх іх трэба звярнуць увагу.
Выстава «Дыяменты прыгожага пісьменства» створана з фондаў Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, а таксама Беларускага дзяржаўнага музея архіва літаратуры і мастацтва. Яна паказвае кранальныя і цікавыя матэрыялы жыцця і творчасці беларускіх пісьменнікаў. Маргарыта Прохар, да канала «Культура».